რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. Никол Пашиняни სამხედის პრემიერ-მინისტრის რანგში პირველი ოფიციალური ვიზიტით საქართველოსში ჩამოვიდა.
ვრასტანი ჰეთ ფარაბედიჩუნერი ჰეთაგაზარ.
მე ყოველთვის მუშაობდით, ცდილობდით სომხურ-ქართული ურთიერთობების განვითარებას. ახლა იმ კონკრეტულ ვითარებაში ვართ, როდესაც ჩვენი მრავალი სურვილის განხორციელების შესაძლებლობა აქვს.
ყველუ ჰნარავორუჩუნ უნენკ, ეს უზუმემ.
საოკუპაციო ძალები განაგზავნენ საქართველოს მოქალაქეებისთვის გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვას.
ეხლა რუსები გადაივიდნენ, გადმოივიდნენ, ძაღლები და ვერავდივა. თავავ და ცხილა შემოხტები.
რამდენად დაცულია დასვენების ან დათვალიერების მიზნით კახეთში ჩასული ვიზიტორების უსაფრთხოება?
ჩვენ გვაქვს ამოფრთხილებელი აპები, მაშველებით პერიმეტრზე არიან და სისტემატურად აფრთხილებენ ყველა შემოხტებს.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დააგმო სირიის რეჟიმის გადაწყვეტილება დიპლომატიური ურთიერთობები დაამყაროს რუსეთის მიერ საქართველოსში ოკუპირებულ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებთან. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე 30 მაისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს რეგიონები საქართველოს განუყოფელი ნაწილია და ამერიკის შეერთებული შტატების სრულად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ამერიკის შეერთებული შტატები ყველა სახელმწიფოს მოუწოდებს, ახსოვდეთ და დაიცვან გაეროს წესდებით ნაკისრი ვალდებულებები. შეერთებული შტატები კვლავ მოუწოდებს რუსეთს 2008 წლის აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესაბამისად თავისი სამხედრო ძალები დააბრუნოს ომამდელ პოზიციებზე. სირიის არაბთა რესპუბლიკამ რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონები დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად 29 მაისს აღიარა. საპასუხოდ იმავე დღეს საქართველომ დაიწყო სირიასთან დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვეტის პროცედურა. კიევში რუსეთის საელჩოსთან გამართა აქცია რუსი ჟურნალისტის არკადი ბაბჩენკოს ხსოვნის პატივსაცემად. აქციის მონაწილეებმა საელჩოს ჭიშკარზე გამოაკრეს ჟურნალისტის ფოტოები. დღეს საღამოს აქციები იგეგმება მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგშიც. ცნობილი რუსი ჟურნალისტი 29 მაისს მოკლეს კიევში საცხოვრებელი ბინის შესასვლელთან. ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირმა არკადი ბაბჩენკო ზურგში სამჯერ ესროლა. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა განზრახ მკვლელობის მოხლით. გამოძიება განიხილავს ორ ძირითად ვერსიას: ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობას და სამოქალაქო პოზიციას. უკრაინის მთავრობამ, კერძოდ პრემიერ-მინისტრმა ვოლოდიმირ გროისმანმა, არკადი ბაბჩენკოს მკვლელობის გამო პასუხისმგებლობა რუსეთს დააკისრა და განაცხადა, რომ ბაბჩენკო თავისი წესიერების და პრინციპული პოზიციის გამო რუსეთის მხრიდან მტრად მიიჩნეოდა. ბაბჩენკო რუსეთში საქმიანობისას თანამშრომლობდა არაერთ გამოცემასთან, მათ შორის ნოვაია გაზეტასთან, და ხშირად აკრიტიკებდა პუტინის ხელისუფლებას. ჟურნალისტმა რუსეთი 2017 წელს დატოვა მუქარის და შესაძლო დაპატიმრების გამო. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ გმობენ კიევში რუსი ჟურნალისტის არკადი ბაბჩენკოს მკვლელობას. პესკოვის თქმით, მოსკოვში იმედი აქვთ, რომ ჩატარდება რეალური და არასაჩვენებელი გამოძიება. ტრაგედია მოხდა, დაიღუპა რუსეთის მოქალაქე, მას ყავდა დიდი ოჯახი, რომელმაც მარჩენალი დაკარგა. ვუსამძიმრებთ ნათესავებს და ახლობლებს, განუცხადა ჟურნალისტებს პესკოვმა. კრემლის პრესმდივნის თქმით, ბოლო ხანს უკრაინა გახდა ჟურნალისტებისთვის საშიში ადგილი, სადაც მათ კლავენ და აძევებენ, და ამას საერთაშორისო თანამეგობრობისგან მკაცრი რეაქცია უნდა მოხვეს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა მიკელე ნიკოლეტიმ უკრაინის მთავრობას მოუწოდა და უყონებლივ გამოიძიოს კიევში რუსი ჟურნალისტის არკადი ბაბჩენკოს მკვლელობა და მიიღოს ზომები ჟურნალისტების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. არკადი ბაბჩენკოს მკვლელობა დაგმო ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ტორმბიორ იაგლანდმაც. მისი განცხადებით ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ჟურნალისტებზე თავდასხმების შესაჩერებლად, რადგან ეს სერიოზულ საფრთხეს უქმნის დემოკრატიას. უკრაინის ხელისუფლებას არკადი ბაბჩენკოს მკვლელობაში დამნაშავეთა დასჯისკენ მოუწოდა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბორის ჯონსონმა. ასეთივე განცხადებები გავრცელეს გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, ევროკავშირმა, ეუთომ და უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა Amnesty International-მა, რეპორტერები უსაზღვრებო და ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ უკრაინაში განაცხადა, რომ ხარს უჭერენ კიევის სწრაფვას ობიექტური გამოძიებისკენ. საელჩომ ხაზი გაუსვა, რომ არკადი ბაბჩენკოს მკვლელობა არ არის კრემლის კრიტიკოსების წინააღმდეგ რუსეთის საზღვრებს გარეთ ჩადენილი პირველი დანაშაული. ქაბულში თავდასხმა მოხდა ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან. პოლიციის ინფორმაციით, სამა თვითმკვლელმა თავი აიფეთქა, რის შემდეგაც შეიარაღებულმა პირებმა ცეცხლი გახსნეს და სამინისტროში შეღწევას ცდილობდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა ნაჯიბ დანიშმა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს აცნობა, რომ უსაფრთხოების ძალების მიერ ლიკვიდირებულია შვიდივე თავდამსხმელი. მისივე ინფორმაციით დაიღუპა ერთი პოლიციელი. ქაბულში მომხდარ თავდასხმამდე თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა ავღანეთის ლოგარის პროვინციაში პოლიციის შენობასთან. დაიღუპა პოლიციის სამი ოფიცერი. ამ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო რადიკალურმა მოძრაობა თალიბანმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმას პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სომხეთის პრემიერ-მინისტრად არჩევის შემდეგ ნიკოლ ფაშინიანმა პირველი ოფიციალური ვიზიტის ადგილად საქართველოში არჩია. ნიკოლ ფაშინიანი სომხეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას 8 მაისიდან იკავებს. 30 მაის თბილისში გამართულ ბრიფინგზე ფაშინიანმა საქართველოში პირველი ვიზიტის გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ სომხეთის პოლიტიკურ დღის წესრიგში საქართველოსთან ურთიერთობების განვითარებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი მადლიერია იმ ინტერესისთვის, რომელიც საქართველოში გამოიწვია ამ გაზაფხულზე სომხეთში განვითარებულმა მოვლენებმა, ხავერდოვანმა რევოლუციამ, რომლის შედეგად ნიკოლ ფაშინიანი სათავეში ჩაუდგა სომხეთის მთავრობას. საქართველოსა და სომხეთის სამომავლო ერთობლივი გეგმები უკავშირდება სავაჭრო, ეკონომიკურ, კულტურულ თუ რეგიონული უსაფრთხოების ინტერესებს. 30 მაის თბილისში არაფერი თქმულა სომხეთის საგარეო პოლიტიკურ კურსზე. რა სიახლეებია მოსალოდნელი ორი ქვეყნის ურთიერთობებში, თემას ლელა კონჭულია განაგრძობს.
სომხურ-ქართულ ურთიერთობებში არ არსებობს გადაუწყვეტელი საკითხები. ეს ნიკოლ ფაშინიანის სიტყვებია და სწორედ ამ განწყობით ჩამოვიდა ის საქართველოში თავისი პირველი ოფიციალური ვიზიტით. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ საქართველო კვლავაც ინარჩუნებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას სომხეთის პოლიტიკურ დღის წესრიგში.
მე ყოველთვის მუშაობდით, ვცდილობდით სომხურ-ქართული ურთიერთობების განვითარებას. იმის მიუხედავად, რა საქმიანობას წეოდით. მე როგორც ჟურნალისტი, როგორც დეპუტატი და ახლა როგორც სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი, ჩემი ძალებით ყველაფერს ვაკეთებდი სომხურ-ქართული ურთიერთობების განვითარების ხელშესაწყობად. ახლა იმ კონკრეტულ ვითარებაში ვართ, როდესაც ჩვენი მრავალი სურვილის განხორციელების შესაძლებლობა
გვაქვს.
30 მაის მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ გიორგი კვირიკაშვილთან ერთად გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ სომხეთის დელეგაცია საქართველოში კონკრეტული პერსპექტივების გასახსნელად ჩამოვიდა და ორმა სუვერენულმა ქვეყანამ სამომავლო გეგმების განხორციელებისას საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა იმოქმედოს. ითქვა, რომ ურთიერთობები უნდა გაღრმავდეს ყველა მიმართულებით და ყველა დონეზე. საუბარი შეეხო რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხსაც.
რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესი საკითხია რეგიონის მდგრადობა. ჩვენ ბატონ პრემიერთან გავცვალეთ მოსაზრებები რეგიონული მდგომარეობის სიმშვიდის უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ ამ მიმართულებით ერთობლივ ძალისხმევას უნდა მივმართოთ, ვინაიდან რეგიონის მშვიდობა და მდგრადობა ჩვენი მომავალი განვითარების წინაპირობაა.
ოპოზიციური საპარლამენტო ფრაქციის ელკის ყოფილმა ლიდერმა ნიკოლ ფაშინიანმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტი 8 მაისს დაიკავა, მას შემდეგ რაც მრავალათასიანი საპროტესტო აქციების შედეგად პრემიერის თანამდებობიდან გადადგა რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი. ფაშინიანისთვის შთამბეჭდავია გამოძახილი, რაც აპრილ-მაისის მოვლენებს მოჰყვა საქართველოში და მადლიერია ქართული მედიის წარმომადგენლებისა, რომლებმაც არაერთი კვირა გაატარეს სომხეთში. სომეხი ხალხის სურვილისა და მონდომების საფუძველზე მიღწეული გამარჯვება ნიკოლ ფაშინიანს კიდევ ერთხელ მიულოცა ქართველმა კოლეგამ. გიორგი კვირიკაშვილი მეზობელ ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს მნიშვნელოვან წინ გადადგმულ ნაბიჯად თვლის.
სომხეთის სტაბილურობა და დემოკრატიული განვითარება უაღრესად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. სწორედ ამიტომ საქართველოში დიდი გულისხმობით ვაკვირდებოდით მეგობარ სომხეთში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს, რა დროსაც სომეხმა ხალხმა აჩვენა მსოფლიოს ერთიანობისა და დემოკრატიული პრინციპებისადმი ერთგულების სანიმუშო მაგალითი.
არც 30 მაისს თქმულა ამის შესახებ და არც ანალიტიკოსები მოელიან მნიშვნელოვან ცვლილებებს სომხეთის საგარეო პოლიტიკურ სარბიელზე. ყველასთვის ნათელია, რომ მთიან ყარაბაღთან დაკავშირებული ინტერესების გამო სომხეთი ვერ დაეხსნება რუსეთის ზეგავლენებს. შესაბამისად გამორიცხულია წინსვლა ნატოსთან ურთიერთობებში და კვლავაც შეზღუდული იქნება ურთიერთობები ევროკავშირთან, რადგან სომხეთი რუსეთის ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრია. თუმცა გარკვეულ ძვრებს მაინც მოელის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი კორნელი კაკაჩია.
შეიძლება გამოიკვეთოს ცოტა უფრო მეტი, ასე თქვა, გადახრა და დაახლოება ევროკავშირთან, განსაკუთრებით იმ ფონზე, თუ ეს ხელისუფლება დაიწყებს გარკვეული რეფორმების ჩატარებას, რომელიც ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია მისთვის თანამშრომლობა ევროკავშირთან. და ბუნებრივია, თუ ესეთი პოლიტიკა აწარმოა სომხეთის ახალმა ხელისუფლებამ, ეს რაღაცნაირად კიდევ უფრო დაახლოვებს მას საქართველოსთან. ეს ალბათ იქნება ის წერტილი, სადაც ჩვენ შეიძლება ლებო კიდევ უფრო მეტი თანამშრომლობა ჰქონდეს.
ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის პირველ დღეს 30 მაისს ნიკოლ ფაშინიანი ასევე შეხვდა პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს. 31 მაისს კი ნიკოლ ფაშინიანი ეწვევა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს, სადაც ეთნიკურად სომეხ საქართველოს მოსახლეობა შეხვდება. ფაშინიანი საქართველოს ამავე დღეს დატოვებს.
ლევაკუნჯული ამ გიამბოთ სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკო ფაშინიანის პირველ ოფიციალურ ვიზიტზე საქართველოში, რომელიც 30 მაისს დაიწყო და 31 მაისს დასრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 30 მაისს დილიდან პოლიციელთა სიმრავლე იყო გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალში, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს ესაზღვრება. ეს გადაწყვეტილება სამართალდამცა მამას შემდეგ მიიღეს, რაც საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზის მეშვეობით ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებისგან მიიღო შეტყობინება, რომ 30 მაისს ეგრეთ წოდებული ლომისობის დღესასწაულის გამო განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა გამოეჩინათ კირბალის და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობას და საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთის შემთხვევაში მათ დაკავების საფრთხეელოდათ. კირბალში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბცეური იმყოფებოდა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალში ადგილობრივმა მოსახლეობამ სალოცავში მისვლა ვერ მოახერხა. ლომისის წმინდა გიორგის ეკლესიის ნიში სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მთაზეა აშენებული. კირბალელები, მეჯვრისხეველები, ზერტელები და ბერშუეთელები იქ ყოველწლიურად რელიგიური რიტუალის შესასრულებლად მიდიოდნენ, მაგრამ წელს ეს ვეღარ შეძლეს. 30 მაისს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ცხელი ხაზის მეშვეობით საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური გააფრთხილა, რომ სალოცავში საქართველოს მოქალაქეების მისვლის შემთხვევაში მათი დაკავება და ცხინვალის იზოლატორში გადაყვანა საზღვრის დარღვევის ბრალდებით მოხდებოდა. პოლიციამ ეკლესიისკენ მიმავალი გზა დილიდან გადაკეტა და იქ წასული მოსახლეობა მათივე უსაფრთხოებიდან გამომდინარე უკან გააბრუნა. ადგილობრივ მცხოვრებ ამირან პაპიტაშვილს სალოცავში წასვლა უნდოდა, მაგრამ პოლიციელების გაფრთხილებას დაემორჩილა.
ჩვენი სალოცავია, ჩვენი არის ლომისაი, რომელიც მამ პაპიდან დაარსებული, დაწესებული არის და ლოცულობით ავდიოდი სამხრეთამდე. ეკლესიაც აშენებული არის, რომელიც არ ჩემმა აი ვიზაშვილმა ააშენა თავის სახელზე ეკლესია ყველაფერი და ეხლა რუსები გადაივიდნენ, გადმოივიდნენ, ძაღლები და ვერ ავდივა. ავარდა ცხინვალს შემოხდებით, მე ცხინვალს ვერ ავდივ, უნდა გადიხადოთ, უნდა გამოგცა. აბა მე საში რა უნდა იყოს, ჩვენ ტერიტორიაო, ჩვენ ტერიტორია, მაგრამ ვიჩევი მე ჩვენიაო და რა ხდა ჩვენ? აი წაში რა ვიდეთ დაგვიგენენ დაგვიყანენ. დარეკეს იქიდან ჩვენ პოლიციამ დარეკეს, რომ არახვიდეთ, გამოგვიცხადეთ, რომ არავინენო.
კირბალელები აცხადებენ, რომ სალოცავში მალულად მისვლას მაინც ახერხებდნენ ხოლმე. გუშინ მოსახლეობის მცირე ნაწილი მაინც ავიდა სალოცავად, მაგრამ დღეს დილით კი უკვე გაფრთხილება მიიღეს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი კირბალი საოკუპაციო გამყოფ ხაზს ესაზღვრება. სოფლის ეკლესია, მიმდებარე ტყე და საძოვრები რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ არის ოკუპირებული და ყველაზე ხშირად სწორედ კირბალის მცხოვრებლებს აკავებენ. ლომისის წმინდა გიორგი სალოცავი კი მათი თანასოფლელების მიერ არის აღდგენილი და იქ წლების განმავლობაში უპრობლემოდ მიდიოდნენ.
სალოცავში ვერ ავდივართ. დაგვენახავენ და მიყავთ ხალხი, ჩხინვაში მიყავთ.
მოსახლეობამ ძირითადმა ნაწილმა იცის, რომ საშიშია მათ სასვლა, იმის გამო, რომ არის რისკი იმისა, რომ მაინც მოხდეს გადასება ან წაყვანა რაღაცა და მაგის გამო მოსახლეობა თავს იკავებს. დონის შეადგენა არის სადღაც კილომეტრი, კილომეტრი ნახევარი აქ მოსახლიდან უკვე მოგეთ და ჩანს კიდევ ოცაკენა შეგვიძლიათ შეხედოთ.
სასვლა ვიყავ გაპარულები, მაგრამ ეს უკვე კატეგორია გაქვს და ვერა. ფორცი ყვენ და ახლა არ მოსულან, ეს უკვე დავიდოთ სანთელია ვატე და წამოვიდეთ.
წელს ეს არის მეორე შემთხვევა, როცა საქართველოს მოქალაქეებს სალოცავებში მისვლის შესაძლებლობა არ მიეცათ. 6 მაისს გორი ატენის მიტროპოლიტი ანდრია აძვის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში აპირებდა მისვლას, მაგრამ მაშინაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები საქართველოს მოქალაქეების დაკავებით იმუქრებოდნენ.
რადიო თავისუფლების გორელმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა გიამბო საქართველოს მოქალაქეებისთვის რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვის ამ დროისთვის ბოლო ფაქტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება რამდენიმე კვირის წინ არკვევდა ბათუმის ქუჩებში გამოჩენილი ფერადი პლაკატების ინიციატორთა ვინაობას და იმას, თუ რამდენად შესაბამებოდა რეალობა სამ პლაკატებზე არსებული წარწერა, რომ ქალაქზე ქიმიური შეტევა. ამ პლაკატების ინიციატორთა ვინაობა, ისევე როგორც სოციალურ ჯგუფში, სოციალურ ქსელებში ანალოგიური ჯგუფის შექმნის ინიციატორთა ვინაობა ამ დრომდე დაუდგენელია. ამასთან თავიდანვე რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ სპეციალური სამსახური იმ დღეებში ამოწმებდა ბათუმის პორტს, თუმცა ამ სამსახურში აცხადებდნენ, რომ უშუალოდ პლაკატების გაკვრას ბათუმის პორტის შემოწმება არ უკავშირდება. სპეციალურმა სამსახურმა შემოწმება ახლახან დაასრულა. რა შედეგზე საუბრობენ ამ დროისთვის, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიბაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში არაგეგმიური შემოწმების დასრულების შემდეგ გარემოს დაცვის ინსპექციაში მოპოვებული მასალების დამუშავება მიმდინარეობს, რომლის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი, დაარღვია თუ არა ბათუმის პორტმა ეკოლოგიური ექსპერტიზის პირობები. აჭარისა და გურიის რეგიონული სამართლოს ინსპექტორების განყოფილების უფროსი ნატო დავითაძე აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე მხოლოდ იმის თქმა შეუძლია, რომ გოგირდის გრანულების ტვირთის დამუშავება ბათუმის პორტში მართლაც მიმდინარეობდა, თუმცა პირველადი მონაცემებით დარღვევა არ დაფიქსირებულა.
შემიძლია თქვა, რომ შემოწმების პროცესში ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში მიმდინარეობდა გოგირდის გრანულების ტვირთის დამუშავება. ეს ნიშნავს იმას, რომ იყო საზღვაო ნავსადგურში შემოტანილი გასატანად ან იმპორტ-ექსპორტის ოპერაციებში. სწორედ მისი გადატვირთვის პროცესში მოხდა გარემოს ეროვნული სააგენტოს შესაბამისი სპეციალისტების მიერ ატმოსფერულ ჰაერში გავრცელებული კონცენტრაციის განსაზღვრის მიზნით კვლევის ჩატარება და რეალურად, როგორც ჩვენთვის პირველად ინფორმაციით არის ცნობილი, ამ კუთხით დარღვევა არ დაფიქსირებულა.
დარღვევის შესახებ კი ინფორმაცია მაისის დასაწყისში გავრცელდა ქალაქში. ბათუმის ქუჩებში გამოკლულ პლაკატებზე, რომელიც იუწყებოდა, რომ ბათუმზე ქიმიური შეტევა ხორციელდება და იგი უკავშირდება საზღვაო ნავსადგურში ღია ცის ქვეშ აზოტისა და დაუმუშავებელი გოგირდის გადატვირთვას და დასაწყობებას. ბათუმის პორტში მასის გადამუშავებისას კი წარმოიქმნება პუდრისებრი მტვერი და ქარისმიერ მისი გაბნევა მავნე შედეგებს იწვევს ადამიანის ორგანიზმისა და ეკოსისტემისთვის. მსგავსი შინაარსის ვიდეორგოლი სოციალურ ქსელშიც გაჩნდა. სწორედ ამ დროს არაგეგმიური შემოწმების მიზნით ბათუმის პორტში გარემოს დაცვის ინსპექცია შევიდა, თუმცა როგორც უწყებაში აცხადებდნენ, არა ამ გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე, არამედ რამდენიმე შეტყობინების გამო. როგორც აცხადებდნენ, ერთ-ერთი ასეთი შეტყობინება საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტისგან მიიღეს, მეორე კი ადგილობრივი მოსახლეობისგან. საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტში დაპირების მიუხედავად საკითხზე კომენტარი არ გააკეთეს. პირად საუბარში კი აცხადებენ, რომ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის შემოწმების მოთხოვნით ოფიციალური წერილით მათ არ მიუმართავთ. რაც შეეხება ადგილობრივ მოსახლეობას, რომლებიც პორტის მიმდებარე ქუჩებზე ცხოვრობენ, მათი საცხოვრებელი სახლები კი პორტთან დაახლოებით 150 მეტრში მდებარეობს. ისინი მძაფრ სუნსა და საზღვაო ნავსადგურიდან გამოფრქვეულ მტვერზე საუბრობენ.
პატარებს საწუხებს ვისაცხავს ალერგიული შველები და შველები ყველა განიცდის ამბავს, მაგრამ ვის მოვერევით, ჩვენ მოვერევით ვინმე?
სასახლეობა ჩივის მაგამავს. სუნი მტვერი ისეა, რომ ვერ დაჭდები, რომ რაღაცა შეცვალო გარემო და ჰაერი ჩაისვამს.
მერიდა, აიდან ვერ დაინახავდები.
აა, ეცავს უნდა იყო, პორტირო დაიხუროს იმ
ანჯრებს გააღებ.
იმას რა თუ არ
ამოდანამ მტვერია მაშინ.
სწორედ მოსახლეობის შეტყობინების საფუძველზე გარემოს დაცვის ინსპექცია არაგეგმიური შემოწმების მიზნით 8 მაისს შევიდა ბათუმის პორტში და 25-ში დაასრულა. საბოლოო შედეგებს კი, როგორც აცხადებენ, უწყება დოკუმენტების დამუშავების შემდეგ გამოაქვეყნებს. მანამდე კი ბათუმის საზღვაო ნავსადგური 3 წლის წინ 2015 წელს შეამოწმეს. ეკოლოგიური ექსპერტიზის პირობების დარღვევა აღმოაჩინეს და დააჯარიმეს. მსგავსი ობიექტების შემოწმება წელიწადში ერთხელ უნდა მოხდეს, აცხადებს აჭარისა და გურიის რეგიონული სამართველოს ინსპექტორების განყოფილების უფროსი ნატო დავითაძე.
გეგმას ამტკიცებს საქართველოს გარემოს დაცვა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. მთლიანად საქართველოს მასშტაბით ითვალისწინებენ პრიორიტეტულ ობიექტებს და შერჩევა ხდება წინასწარი. სწორედ ამტკიცებული გეგმის მიხედვით ხდება საწარმოთა შემოწმება. თუმცა ყველა წელიწადში არ იქნება ერთი და იგივე ობიექტი, ვერ იქნება ფიზიკურად. ტრამის რესურსი არ გაგვაჩნია.
ის რომ გარემოს დაცვის ინსპექციამ წინასწარი მონაცემებით არ დაადასტურა ინფორმაცია, რომლის შესახებ ბათუმში გავრცელებული საინფორმაციო პლაკატები და ვიდეო რგოლები იტყობინებოდა, გვეუბნებიან აჭარის მთავრობის პრესსამსახურშიც. ადგილობრივმა მთავრობამ საინფორმაციო პლაკატების შესახებ, რომლებიც ქიმიური შეტევის საფრთხეზე იტყობინებოდა, რადიო თავისუფლებისგან გაიგო, რომლის შემდეგ მონიტორინგის სამსახურმა ქალაქის ქუჩებში გაკრული პლაკატები ჩამოხსნა და გაანადგურა. აჭარის მთავრობის საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სოფო გუჩაბიძე ამბობს, რომ დაუდგენელმა პირებმა დეზინფორმაცია განგებ გააავრცელეს და შესაძლოა ეს ფაქტი ტურისტული სეზონის ჩაშლას ემსახურებოდეს.
ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით ხარის დაბინძურებასთან დაკავშირებით არანაირი ისეთი საგანგაშო ან საყურადღებო ცვლილება არ შეინიშნება. შესაბამისად, როგორც კი მივხვდით, რომ ეს იყო მიზანმიმართული და ერთგვარ ანტიპიარზე გათვლილი რაღაც ქმედება, სამწუხაროდ ეხლა ვერანაირად ვერ დავადგინეთ, ვისგან იყო. ხოლო თუ ის ვიცით, რომ ნამდვილად არ იყვნენ ეს ადამიანები, ვინც ამას არჩევდნენ, ჩვენი რეგიონის და ქალაქის კეთილდღეობით დაინტერესებულები და იმით დაინტერესებული, რომ ტურისტული სეზონი რაც შეიძლება წარმატებული კონდეს რეგიონში. აშკარად ჩანს ამაზე მუშაობს მთელი ჯგუფი და არა რაღაც ერთი და ორი პიროვნება. ჩანს ამ თუნდაც მომზადებული კლიპებით.
დაუდგენელი ჯგუფის მიერ მომზადებული ვიდეო რგოლები კი სოციალურ ქსელში ისე ვრცელდება სპეციალურად შექმნილი გვერდის საშუალებით, სახელწოდებით ქიმიური შეტევა ბათუმზე, რომელსაც ათასობით მოწონება და გაზიარება აქვს. მიუხედავად ამისა, აჭარის მთავრობის პრესსამსახურში აცხადებენ, რომ საგამოძიებო უწყებებისთვის არ მიუმართავთ იმის დასადგენად, თუ ვინ ავრცელებს მსგავსი შინაარსის ინფორმაციას. როგორც აცხადებენ, ისინი დააკვირდებიან ჯგუფის გააქტიურებას და შემდეგ მიიღებენ შესაბამის ზომებს.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკალორთკი პანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა წინასწარი დასკვნა გამოიტანა გარემოს დაცვის ინსპექციამ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში ჩატარებული შემოწმების შედეგად. ეს შემოწმება კი შეეხებოდა მიზნად სახავდა იმის დადგენას, თუ რამდენად არის დაცული ნავსადგურში ეკოლოგიური ნორმები. საბოლოო დასკვნა ამ შემოწმებისა მოგვიანებით გახდება ცნობილი, წინასწარი შეფასებით კი რაიმე სერიოზული დარღვევა არ არის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ზაფხულის სეზონი იწყება და ამ პერიოდში როგორც წესი იმატებს როგორც უცხოელი ტურისტების რაოდენობა, ასევე ადგილობრივი ვიზიტორების რაოდენობა ქვეყნის იმ რეგიონებში, სადაც ზაფხულის ცხელი დღეები შედარებით გრილად გატარება შესაძლებელი. ამ თვალსაზრისით კახეთში არსებობს არაერთი ადგილი, მათ შორის მდინარების და ტბების ნაპირები, ასევე ტყის მასივები. რამდენად არის დაცული ვიზიტორების უსაფრთხოება, ამის გარკვევა გიორგი ალდაშულმა სცადა.
ზაფხულის ცხელ დღეებში გრილად გატარების შესაძლებლობა კახეთში ბევრია, მათ შორის ტყე, მთა, ტბები, მდინარეები, კერძო დასასვენებელი კომპლექსები და ასე შემდეგ. მდინარეებსა და ტბებზე დამსვენებელთა აქტივობა ჯერ დაბალია, თუმცა უკვე შეხვდებით ახალგაზრდებს, რომლებიც თავისუფალ დროს მდინარეებსა და ტბებზე უკვე ატარებენ. სეზონი გაიხსნა ყვარელში მდებარე ილიას ტბაზე. კომპლექსი დამსვენებელს ტბაში ბანაობის გარდა წყლის ნავებს, ველოსიპედებსა და სხვა მომსახურებას თავაზობს. ჩვენ დავინტერესდით, რამდენად არის დაცული ტბაზე მისული სუსაფრთხოებად. უბედური შემთხვევები ილიას ტბაზე თითქმის ყოველ წელს ხდება. ამ ტბაში 40 წლამდე მამაკაცი გასულ წელსაც დაიხჩო. კომპლექსის ხელმძღვანელი დიმიტრი სოლომნიშვილი გვეუბნება, რომ დამსვენებელთა უსაფრთხოებას დაცვის პოლიცია და სპეციალური სამშველო ჯგუფი იცავს. სოლომნიშვილის თქმითვე, თითქმის ყველა შემთხვევაში, რომელიც ადამიანის გარდაცვალებით დასრულდა, აღმოჩნდა, რომ ისინი ტბაში ნასვამ მდგომარეობაში იყვნენ ჩასული.
ძირითადად ხდება ნასვამ მდგომარეობაში შესვლის დროს. ჩვენ გვაქვს ამოფრთხილებელი აბრები, მაშველები პერიმეტრზე არიან და სისტემატურად აფრთხილებენ ყველა ჩამომსხმელს.
დაუმორჩილებლობის შემთხვევებს თუ აქვს ხოლმე ადგილი, აი როდესაც აფრთხილებენ, რომ არ შევიდნენ, თუ კი ნასვამები არიან და მაინც შედიან.
ასეთი რამეებიც ხდება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ასევე დაცვის პოლიცია, რომელიც აქტიურად გვეხმარება.
კახეთში ზაფხულის თვეებში პოპულარულია მდინარე ალაზანიც, რომლის ნაპირსაც დღის განმავლობაში ათეულობით ადამიანი სტუმრობს, თუმცა მდინარის იმ ნაწილში, სადაც მოსახლეობა მიდის, უსაფრთხოების არანაირი ნორმა არ არსებობს. თელავის საკრებულოს თავმჯდომარე არჩილ ხლაშიძე გვეუბნება, რომ ალაზანზე უსაფრთხოების დაცვა წარმოუდგენელია.
რამოდენიმე ადგილია, სადაც ბანაობა სახიფათო არ მორევია და ირად ხდება ხოლმე უბედური შემთხვევები და ეგ ადგილი სულ ყოლამით და ჩადიან ხოლმე მაინც. ეს ადგილი შეიძლება რაღაც იმ ლოკაციაზე მოახდინო რაღაცა უსაფრთხოების ზონების მიღება, მაგრამ ასე ის ერთი ადგილი ხო არ არის რა, ფაქტიურად უკონტროლოს პერიმეტრი, რაცა ახალადაც წარმოიდგინეთ თქვენ, სადაც შესაძლებელია რომ ნაოს ადამიანმა ყველგან შედიან და ართული იქნება.
ზაფხულობით კახეთის მასშტაბით ყველაზე მეტი დამსვენებელი ყავს ლაგოდეხის ნაკრძალს, სადაც ტყეც არის, მთაც და მდინარეც. სპეციალისტები ამბობენ, რომ მთაში გადაადგილება უფრო მეტად სიფრთხილეს მოითხოვს. ყველაზე გრძელი მარშრუტი ლაგოდეხში შავი კლდეების ტბაა, რომელიც ქალაქიდან 42 კილომეტრით არის დაშორებული და სადაც მისვლა მხოლოდ ფეხით ან ცხენითაა შესაძლებელი. ამ ადგილზე მოსახვედრად უმეტესად ციცაბო და ვიწრო ბილიკებია გასავლელი. ნაკრძალის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი სულამანიძე ამბობს, რომ უსაფრთხოების ნორმები მაქსიმალურად არის დაცული. უფრო კონკრეტულად კი ვიზიტორებს გზადაგზა ხვდებათ საინფორმაციო სახის ბანერები, რომელიც მათ სირთულის შესახებ ატყობინებს და სიფრთხილისკენ მოუწოდებს.
ჩვენ გვაქვს სამი საინფორმაციო სადგური, ინჟინერები მორიგეობენ 24 საათში. ეს ჩვენ გვეხმარება, რომ გაუწიოთ მონიტორინგი ვიზიტორთა ნაკადებს, ვისოთ ეს ტურზე არის თუ არა დარჩენილი ადამიანი, შესაბამისად თუ არის რაიმე უამინდობა, სტიქიური მოვლენა, მაგალითად წარდიდობა, ჩვენ ვავცხილებს გვაქვს იმის პროცედურები, რომ ხანდახან მაგალითად დაგვიწერდიათ კიდევ ეს ბილიკი, რადგან უსაფრთხოება უნდა იყოს პირველში დაცული ვიზიტორებს.
რამდენად აუცილებელია ტურისტულ ზონებში უსაფრთხოების ნორმების დაცვა და გაძლიერება? მოუსმინეთ მცირე გამოკითხვას.
ქვეყანა ხალხი მოძრაობს, ტურისტები და რა თქმა უნდა დაცულები უნდა იყონ, მაგრამ რა თქმა უნდა ის კითხვა და რამე. ბევრი იკარგება ტყეში, მე აი დაბადებული გაძლიერ ტყეში და მე ამრევია ხომ ეგზად კი? უნდა იყოს გამცილებელი და დაცული.
Ну, адრე იყო სპეციალური გამყოლები იყვნენ და მიდიოდა ის წინ და მიყვებოდნენ ტურისტები და იყვნენ დაცულები, რა ვიცი, არაფერი არ მომხდარა ხოლმე адრე ისეთი.
ყველა უნდა იყოს დაინტერესებული მაგით, ხო, დაცული უნდა იყოს რა თქმა უნდა, ხო, მაგრამ ეს სადაზღვეობით როა, ეგეც აუცილებელია. მე თუ სადმე წავსულარ, ყოველთვის გამიკეთებია დაზღვევა.
აღსანიშნავია, რომ ტურისტთა უსაფრთხოების დაცვისა და მართლწესრიგის მიზნით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ცოტა ხნის წინ ტურისტული პატრულის ჯგუფები შექმნა, თუმცა ჯერ უცნობია ისინი თბილისის და ბათუმის გარდა კიდევ რომელ რეგიონებში იმუშავებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. თბილისის მერის ტრანსპორტის სამსახურმა უარყო მედია საშუალებები და ზოგიერთი პოლიტიკური ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დედაქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა გაძვირდება. კერძოდ გავრცელებული ცნობებით, ავტობუსებით და მეტროპოლიტენით მგზავრობის საფასური 80 ლარამდე უნდა გაიზარდოს. ამ ცნობებს სრული დეზინფორმაცია უწოდა თბილისის მერის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურმა. მისი განცხადებით გავრცელებულ სიმართლესთან საერთო არაფერი აქვს, ასევე გაუგებარია ამ ცნარი ვარაუდის დაკავშირება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტების რეორგანიზაციის გეგმის შემუშავებასთან. საქსტატმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომ მუთა თანახმად 2018 წლის აპრილში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 6.5 5% შეადგინა, ხოლო 2018 წლის პირველი 4 თვის საშუალო ზრდამ 5.5%. კოალიციაში დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის შემავალ მართლმსაჯულებო ორგანიზაციებმა პარლამენტს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის სათანადოდ რეგულირებისთვის საკანონმდებლო წინადადებებით მიმართეს. კოალიციის განცხადებით, ცვლილების მიზანია საბჭოს არ დარჩეს კონკრეტულ შემთხვევებში თვითნებური გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობა და მისი საქმიანობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს. ნატო საქართველოს წვრთნების და შეფასების ერთობლივი ცენტრის დაარსებიდან 2 წელი შესრულდა. ამ თარიღის გამო ცენტრის ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი და შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელები. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.